Kolmas luku. Luonnon muisti. Muisti ei nähtävästi ole riippuvainen yksistään fyysillisistä aivoista, vaikka niin luullaan. Koska tutkiessamme unen ja kuoleman ynnä muita ilmiöitä, toisin sanoen siirtyessämme tieteellisistä tutkimusaloista salatieteellisiin, huomaamme, että muistia on ja täytyy olla fyysillisten aivojen ulkopuolella. Arvoitukseksi vain jää, millä tavalla muisti toimii ja mihin se perustuu. Siinä on arvoitus, jota emme osaa tavallisella tieteellisellä tavalla ratkaista, mutta jonka kylläkin ratkaisee salatieteellinen tutkimus. Nyt meidän olisi siirryttävä katselemaan salatieteellisen tutkimuksen teoriaa muistista. Ja ehkä silloin sen ymmärtämistä helpoittaa, jos vielä kuvaamme parilla sanalla niitä yliaistillisia ilmiöitä, joita sanotaan psykometrisiksi, ja joista monet teistä lienevät nähneet eläviä esimerkkejä. Psykometrinen ilmiö on se, että inhimillinen tajunta jonkun esineen välityksellä pääsee ikään kuin muistamaan tuon esineen historiaa, siis tietämään sen käyttäjästä tai omistajasta ja hänen ominaisuuksistaan. Voimme valaista asiaa muutamilla esimerkeillä. Monet varmaan muistavat englantilaisen psykometristin Mr. Petersin, joka on käynyt Suomessa 3 kertaa ja täällä esittänyt psykometrisiä kokeitaan. Erässä istunnossa Helsingissä annettiin hänen käsiinsä kirje kuoressa. Tapansa mukaan hän otti kirjeen kuoresta, piteli sitä kädessään selkänsä takana, ryhtyen sitten puhelemaan. Tämä kirje asettaa minut naisen tilaan ja olosuhteihin. Nainen on sen kirjoittanut, mutta hän on kuollut jo kauan sitten. Hän oli lahjakas nainen. Voimakas, eteenpäin pyrkivä, ehkä hän oli kirjailija. Erinomaisen merkillinen nainen hän oli. Tähän tapaan Mr. Peters puhui verrattain laajalti. Sitten saatiin kuulla, että kirjeen oli kirjoittanut Minna Kant. En muista yksityiskohtia, mutta Mr. Petersin sattuva kuvaus osoitti, kuinka kuolleen esineen kautta muistin maailma avautuu psykometristille. Seuraava esimerkki ei ole suorastaan psykometrinen, mutta on silti mielenkiintoinen tässä yhteydessä, koska siinäkin muisti toimii salaperäisellä tavalla. Mr. Peters, joka clairvoyantina näki, mitä henkiolentoja oli istunnossa läsnä, kääntyi kerran erään rouvan puoleen ja sanoi: teidän luonanne seisoo vanhempi nainen, vainaja, joka on ollut muutamia vuosia henkimaailmassa. Hän on jokseenkin pitkä, vaaleaverinen, kasvot laihtuneet. Hän on hellä luonteeltaan, välistä kuivan humoristinen. Tunnetteko hänet? Rouva ei tuntenut. Odottakaa, sanoi Mr. Peters. Hänellä on sanoma teille. Viime perjantaina te olitte yksin kotona ja istutte keinutuoliin, joka oli huoneessa. Tunsitte itsenne kovin levottomaksi ja kysyitte itseltänne, kuinka tulee käymään. Äkkiä teidät täytti rauha ja te ajattelitte: kyllä kai sentään kaikki käy hyvin, onhan Jumala hyvä. Tiedättekö, tämä vanha nainen, joka nyt on vieressänne ja joka teitä suojelee, hän se oli, joka silloin oli teidän luonanne, kun istuitte levottomana ja kuiskasi teille: kyllä kaikki käy hyvin, ole rauhallinen. Tämä on nyt hänen sanomansa, ettette olisi levoton, ja tämän kautta saatte vahvistuksen siitä, että on henkimaailma, joka seuraa tapahtumia fyysillisessä maailmassa. Minulle tuttu rouva näytti järkytetyn hämmästyneeltä, jonka tänen istunnon loputtua kysyin häneltä: oliko perähenki sanomassa? Hän vastasi, se oli ihmeellisen tosi. Sä näihin aikoihin olen ollut levoton erään asian johdosta. Ja viime perjantaina huoneessa istuessani sain äkkiä kuin inspiraationin, että kaikki päättyy hyvin. Myöhemmin saatiinkin tietää, että asia oli mennyt niin kuin oli toivottu ja niin kuin mistä Petersin henki oli ennustanut. Kerron vielä kolmannen tapauksen. En ollut itse istunnossa mukana, mutta eräs läsnäolija kuvasi sitä minulle. Hän sanoi, ajatelkaa, mikä ihmeinen asia tapahtui mistä Petersin istunnossa eilen. Kertoja näytti minulle pientä koteloa, täynnä mustaa multaa ja sanoi, tämä kotelo oli suljettu ja paperiin kääritty, eikä mistä Peters voinut tietää, mitä se sisälsi. Se annettiin hänen käteensä, ja hän rupesi hetken perästä puhumaan. Tämä on kerrassaan ihmeellistä. Minut valtaa niin kummallinen tunnelma, etten löydä sanoja. Minut valtaa tuska. On vaikea koskettaa tuota pakettia. Tuskassa ei ole mitään pahaa. Se on päinvastoin mieltä ylentävää. On niin kuin kantaisin hirveätä taakkaa, jota en tahdo millään jaksaa kantaa. Mutta minun täytyy ja minä tahdon, koska Jumala tahtoo. Se on niin ääretöntä ja niin suurenmoista, että mykistyn ja mieleni tekee polvistua. Niin puhui Mr. Peters ja laski kotelon kädestään. Ja tiedättekö, meille tuli kaikille kyyneleet silmiin, kun saimme kuulla, että kotelossa oli multaa Getsemanesta. Eräs ystäväni on itse tuonut sen sieltä. Tämä tapahtui Tukholmassa vuonna 1900. Psykometristen ilmiöiden johdosta kysymme siis täydellä syyllä. Asuuko elottomassakin esineessä muisti siitä, mitä sille on tapahtunut? Mikä on silloin muistin probleemi? Kuka ratkaisee meille, mitä muisti on? Emme todella pääse pitkälle muistamisen käsityksessä, jos uskomme, että luonto, koko tämä ilmennyt olemassaolo, on kuollut. Jos uskomme, että ihmiset ja eläimet vain ovat eläviä, silloin on meidän vaikea käsittää muistin ilmiön taustaa. Mutta jos osaamme edellyttää, että koko luonto on elävä, että kaikkialla on pohjaltaan tajuntaa, niin kuin jokainen teosofi, mystikko ja salatieteilijä ilman muuta ymmärtää, silloin myöskin voimme käsittää, mikä on salatieteellinen teoria muistista. Tämä salatieteellinen teoria, jos sitä siksi nimitämme, ei ole konstikkaasti laadittu eikä keksimällä keksitty. Se perustuu luonnon tosiasiaan ja se on kokemusten ja havaintojen kautta saatu luonnolta itseltään. Okkultisti ei ala ylhäältä päin puhumalla Jumalasta, jonka tieto on rajaton. Niin tekee mystikko. Okkultisti on kuin tiedemies, joka kulkee induktiivista tietä. Hän tutkii ilmiöitä ennen kuin hän tekee johtopäätöksiä. Eikä hän kulje omin päin ilman ohjausta, vaan hän ottaa osaa toisten tietoon ja noudattaa toisten kokeneiden neuvoja. Todellinen salatieteilijä astuu siihen veljeskuntaan, joka aina säilyttää puhtaana tämän maapallon sisimmän viisauden ja tiedon. Salatieteilijä, joka siis niin sanoaksemme laillisella tavalla lähtee tutkimaan näkymätöntä maailmaa, kohtaa tiellään henkimaailman ja ihmisten kuoleman jälkeiset tilat, mutta ne ei pysähdy niihin, sillä paljon merkillisempiä aloja avautuu hänen tutkittavakseen. Hän joutuu näet yhteyteen ja kosketukseen erään asian kanssa, jota nimitetään ja sopivasti nimitetään salatieteellisessä kirjallisuudessa luonnon muistiksi. siinä tarjoutuu hänen tutkittavakseen luonnon todella suurin ihme. Niin kuin ihmisen muisti toimii isommissa ja pienemmissä aivoissa. Samalla tavalla salatieteilijä huomaa, että luonnonkin muistilla on isot ja pienet aivot. Sisästä päin katsoen maapallo ja sen elämä on kuin aivot. Salatieteilijä, joka näkymättömässä maailmassa lähtee tutkimaan luonnon muistia, joutuu ensin tekemisiin semmoisen todellisuuden kanssa, jota voimme kuvata pieniksi aivoiksi. Nämä luonnon pienet aivot eivät ole maapallon pinnan rajoittamat, vaan ulottuvat kauas ulkopuolelle ilmakehää, ja ne avautuvat salatieteilijän hämmästyneelle katseelle täydellisenä, värillisenä valo- eli peilikuvagalleriana, mitä merkillisimpänä elävänä taulukokoelmana. Mitä on näissä tauluissa kuvattuna? Kaikki, mitä tämän maan päällä tapahtuu tai on koskaan tapahtunut. Kaikki on tuossa ihmeellisessä peilikuvagalleriassa toistettuna. Kuva kuvan perästä nousee elävänä eteen. Ja kun tutkija hämmästyneenä kysyy, mistä nuo kuvat tulevat? Onko olemassa jumalallinen olento, jolla on vallan ihmeellinen silmä, näkemään objektiivisesti kaikki, mitä täällä tapahtuu? Niin kuin ennen maailmassa sanottiin, että Jumala on taivaassa ja katselee kaikkea, niin tutkija on pakotettu sanomaan, en mistään semmoista olentoa löydä. Sen sijaan hänelle kyllä selviää tarkemmin tutkittuaan näiden taulujen salaperäinen alkuperä, ja siis luonnon pikkuaivojen mysteerio. Hän näet huomaa, että nämä ihmeelliset luonnon aivot, jotka ottavat valokuvan tarkkoja kuvia kaikesta, toimivat elävän luonnon ja luonnon elävien olentojen välityksellä. Siis luonnon aivot ovat kivi, kasvi, eläin ja ihmiskunnassa. Kivien, eli toisin sanoen elottoman luonnon välityksellä, tulee verrattain vähän tietoja tästä näkyväisestä maailmasta. Verrattain vähän myöskin kasvikunnan kautta. Eläinmaailman kautta luonnon aivot saavat paljon kuvia tapahtumista täällä. Mutta selvimmät ja monipuolisimmat kuvat tulevat ihmisten välityksellä. Eläin ei tajua näkyväistä maailmaa samalla tavalla kuin ihminen. Eläimen havainnot näyttävät ihmisen silmälle useinkin irvikuvilta, joskin välistä sangen ihmeellisiltä ja jumaloivilta. Ihminen on luonnon kruununa siinä asemassa, että hän näkee, niin kuin sanomme, objektiivisesti. Kaikki ihmiset näkevät samalla tavalla aistimiensa puolesta pieniä poikkeuksia lukunottamatta. Ja sen tähden ihmisten vaikutelmat tästä ulkonaisesta maailmasta ovat sangen yhtäpitäviä. Kuitenkin jokainen ihminen jokaisesta eri tapahtumasta saa sielullisesti eri kuvan. Kun jokin asia tapahtuu tässä näkyväisessä maailmassa, valokuvaa luonto tuota tapahtumaa kaikkien niiden aivojen ja aistimien välityksellä, jotka sitä tapahtumaa seuraavat. Jos on 1000 ihmistä sitä katselemassa, tulee 1000 eri kuvaa siitä. Luonnon aivot valokuvaavat puolueettomasti kaikki yksityiskohdat. Okkultistin tehtävä on yhdistää kuvat yhdeksi. Edellä puhuimme siitä, että ihminen kuljettuaan kadulla esimerkiksi ei voi päivätajunnassaan muistaa kaikkea, mitä ohikulkiessaan näki, mutta että alitajuntaan on heijastunut kaikki yksityiskohdittain. Mikä on siinä salatieteellisesti katsoen tapahtunut? Siinä ovat toimineet luonnon aivot. Ihmisen pikkuaivot ovat tekemisissä luonnon aivojen kanssa. Luonnon aivot valokuvaavat tarkasti havainnot, mitä ihminen tekee, ja kuvat jäävät olemaan luonnon eetteriaivoihin, eli siihen, jota okkultisessa kirjallisuudessa nimitetään astraalivaloksi. Astraalivalo sisältää tuon ihmeellisen luonnon muistikuvaston, ja se on objektiivisesti tarkka ja pätevä. Kun taidumme muistella jotain tapahtumaa omasta nykyisestä elämästämme, on vaikeus suurempi, kuta kauemmasta menneisyydestä muistoon kaivattava esille. Emme muitta mutkitta pääse yhteyteen muistikuvan kanssa. Jos ponnistamme liikaa, liukuu se käsistämme. Jos taas odotamme rauhallisina, saattaa se sukeltaa esiin. Mutta milloin selvästi muistamme, voimme elää elävästi uudestaan menneet tapahtumat, kaikki ne tunnelmineen. Nämä eivät tosin ole niin repäiseviä enää, mutta voivat uudistua selvinä, vaikka ovat jo meidän ulkopuolellamme. Minkä tähden menneisyys on tavallaan meidän ulkopuolellamme? Sen tähden, että se on vaipunut luonnon aivoihin. Meidän täytyy noista aivoista vetää esille uudestaan kaikki muistot. Päivätajunnassamme kykenemme muistamaan ainoastaan semmoisia asioita, jotka ovat jättäneet jälkiä fyysillisiin aivoihimme. Fyysillisistä aivoista ja niiden terveydestä riippuu meidän muistikykymme, sillä vaikka itse kuvat ovat olemassa, emme saa niitä liikkeelle päivätajuntaamme, elleivät osaa panna värähtelemään niitä tai vastaavia aivosubstantin atomeja, jotka olivat toiminnassa silloin, kun muistikuva syntyi. Astraalivalon kuvastot ovat eetterimaailmassa, ja jotta kuva sieltä päin voisi joutua meidän päivätajuntaamme, täytyy sen ensin stimuloida eetteripuolta aivoissamme, jotta eetteripuoli vuorostaan panisi liikkeelle fyysilliset molekyylit. Mutta mikään kuva astraalivalosta ei kykene kiihoittamaan meidän eetteriaivojamme, ellei ole olemassa kokemuksen näkymätöntä kultaista lankaa, joka yhdistää ne toisiinsa. Tämä ei silti merkitse, että meidän olisi itse pitänyt kokea kaikkea, mitä esimerkiksi selvänäköisesti näemme, vaan että kuvat kuuluvat semmoiseen alaan, jolla me liikumme. Jos ajattelemme esimerkiksi tavallista psykometristia, ei hän ole itse kokenut kaikkea, mitä saa selville, mutta hän on samankaltaisia asioita kokenut, ja hänen kykynsä rajoittuu määrätylle alalle. Mr. Petersin kyky esimerkiksi pysähtyi aina kuolemaan, kun hän psykometrisoi vainajalle kuulunutta esinettä. Hän pääsi yhteyteen vainajan fyysisen elämän kanssa. Saattoipa hän kuvata kuolemaakin ja tietää, että vainaja eli, vieläpä lausua tervehdyksenkin häneltä. Mutta hän ei osannut seurata vainajaa toiseen maailmaan. Lyhyesti toistaen, muistimme siis toimii päivätajunnassa, fyysillisten aivojen välityksellä, ja fyysillisten aivojemme näkymätön, sisäinen puoli ovat niin sanotut eetteriaivot. Nämä eetteriaivot välittävät yhteytemme luonnon suuren muistin kanssa, ja ne toimivat pienten aivojemme välityksellä. Voimme siis sanoa, että pienet aivomme ovat yhteydessä luonnon eteerisen kuvasarjaston kanssa. Nyt tämä luonnon valokuvamuisti on ihmeellinen siinä suhteessa, että se objektiivisesti kuvaa sekä hyvän että pahan. Ja koska luonnon pienten aivojen välittämässä läheisyydessä on se astraalinen, eli tunnemaailma, jota myöskin nimitämme astraalitasoksi, niin kaikkien luonnon valokuvaamien kuvien takana piilevät myöskin kaikki inhimilliset tunteet ja ajatukset. Nämä ovat jääneet jonkinlaisina siemeninä kuviin, niin että ne myöskin voivat uudistua. Siis toisin sanoen, luonnon muisti on aivan puolueeton siinäkin merkityksessä, että se säilyttää sekä pahan että hyvän. Se ei valikoi. Paha on yhtä suosittu luonnon muistissa kuin hyvä. Sen tähden salatieteilijä, joka astuu muistojen maailmaan, joutuu samalla suurille vaaroille alttiiksi. Itse asiassa, mitä hirmuisimpien voimien heiteltäväksi, jollei hän itse pysty seisomaan siellä puolueettomana ja voimakkaana, niin kuin kallio meren pauhussa, joutuu hän paholaisen kynsiin, sillä kaikkinen paha syöksyy hänen ympärilleen, jos hänen omassa olemuksessaan on taipumusta johonkin pahaan. Niin se vetää luokseen luonnon muistista kaikki, mikä kulkee samaan suuntaan. Hän joutuu kuin vampyyri maailman ympäröimäksi, joka uhaten huutaa hänelle. Sinun pitää antaa kaikki elämänvoimasi meille. Sen tähden on astuminen tähän luonnon yömuistiin vaarallisimpia okkulttisia tekoja. Mutta luonnossa on onneksi toinenkin puoli tästä muistista. Aivan kuin isot aivot. Sitä nimitetään elämän kirjaksi. Ja siihen kirjoitetaan kultakirjaimilla ainoastaan se, mikä ikuisesti kelpaa. Luonnon isot aivot ovat samanlaiset kuin persoonallisen ihmisen isot aivot. Mekin päivätajunnassamme heitämme luotamme semmoiset muistot, jotka kiusaisivat meitä. Esimerkiksi muistot omista erehdyksistämme ja pahoista teoistamme. Ja se on viisasta. Ihminen, joka ei osaisi niin tehdä, tulisi pian hulluksi. Luonnon korkeampi muisti, elämän kirja, eli akashiset aikakirjat, on kuin seula. Kaikki putoo sen läpi pois, mikä ei voi jäädä. Se ei pidätä mitään pahaa, vaan säilyttää ainoastaan hyvät tulokset. Jos tässä persoonallisessa elämässä opimme esimerkiksi pianoa soittamaan, olisimme huutavassa hukassa, jos meidän täytyisi muistaa jokainen liike opintoajaltamme. Kaikki tuskat, mitkä tunsimme silloin, kun totutimme käsiä, silmiä ja aivoja soittamiseen. Jos ne jäisivät muistiimme, emme koskaan osaisi soittaa. Ainoa keino oppia on, että unohdamme sivuseikat. Luonnon isot aivot, akasha, hylkäävät kaiken, mikä niiden kannaltaan turhaa, sillä niiden silmämääränä on täydellinen ihminen. Elämän koulussa yksilöä kasvatetaan. Hän oppii hyväksi, voimakkaaksi, epäitsekkääksi ja rakastavaksi. Hän oppii työtä tekemään, uhrautumaan, kauneutta palvelemaan, taidetta luomaan. Kaiken tuo ihmisyksilö, henki, sielu oppii. Kärsimykset ja tuskat unohtuvat. Rakkaus jää ja kaikki kyvyt jäävät. Mutta ihmisen ei tarvitse muistaa pitkän vaelluksensa varjopuolia. Ne unohtuvat. Jotta ihminen olisi vapaa, onnellinen, autuas, kuin uusi olento ja kuitenkin ikuisesti sama. Sen tähden on olemassa luonnossa akashan valikoiva muisti. Onko siis ihmisen mahdotonta täysin muistaa tie, minkä hän on kehityksensä aikana kulkenut? Eikö hän voi muistaa menneisyyttä? Voi kyllä. Samaten kuin osaamme muistella ja kuvitella, minkä ponnistusten kautta opimme soittamaan tai kirjoittamaan. Samaten täydellinen ihminen kykenee ei ainoastaan kuvittelemaan, vaan todellisesti muistamaan, minkä vaiheiden läpi hänen historiansa on kulkenut, kuten kohta tulemme näkemään. Olemme tässä tutustuneet salatieteelliseen teoriaan muistista. Ihmismuistin taustana on luonnon kaksinainen muisti. Elämän kirjaan on kirjoitettu kultakirjaimella kaikki, mitä on meille ruumistusten vieressä hyvää tapahtunut. Kaikki, mitä olemme voittaneet ja saavuttaneet. Siinä, ja yksin siinä, on inkarnationiemme punainen lanka. Sen tähden elämänkirjan kautta kulkee tie menneisyyteemme. Jos nyt tahdomme muistaa, mitä olemme esimerkiksi viime elämässä olleet, mitä toimineet, tehneet, silloin ei riitä, että astumme ulos luonnon alempaa muistiin, pienten aivojen taulugalleriaan ja katselemme kuvia, jos siihen kykenemme. Tämä ei riitä, sillä vaikka on luonnollista, ettemme näe mitä kuvia tahansa, vaan että näemme semmoista, mikä on ollut oman menneisyytemme kanssa tekemisissä. Ei ole mitään takeita siitä, että näemme oikein, koska näemme nykyisillä silmillämme, eikä siitä, että näemme, mitä haluaisimme nähdä. Jos tahdomme muistaa, täytyy meidän lukea muistot elämän kirjasta. Toisin sanoen, meidän täytyy mennä siihen itseemme, joka on elänyt läpi menneisyyden, korkeampaan itseemme, omaan yksilölliseen minuuteemme. Ja sieltä päin, koska siinä ei ole kirjoitettuna muuta kuin tulokset, laskeutua alas luonnon pieniin aivoihin ja luoda menneisyys uudestaan. Menneisyys on uudestaan luotava, jos todellisella realistisella tavalla tahdomme muistaa. Ja se on luotava uudestaan elämänkirjan avulla, ei muunlaisten kykyjen välityksellä. Koko muistamisen probleemi keskittyy siis kysymykseen, miten pääsemme yhteyteen sisimmän itsemme kanssa? Kuinka voimme nousta sen tajuntaan? Ja tässä on silloin edessämme aikakausien viisauden ikivanha sääntö ja neuvo. Ymmärtääksemme, millä ehdoilla voimme lähestyä sisintä itseämme, täytyy meidän ymmärtää, minkälainen on se meidän korkeampi minämme, eli itsemme, joka muistaa. Sitä on monella tavalla määritelty. Jeesus nimittää sitä milloin ihmisen pojaksi, milloin Jumalan pojaksi. Lyhyesti sanoen, se on tosi ihminen. Se on tosi ihminen. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee muun muassa, että tuo korkeampi minuus ei ole sukupuoliolento, ei ole mies eikä nainen. Jeesus sanoo, taivaan valtakunnassa ei naida, siellä ei ole miehiä eikä naisia. Ja siellä, missä meidän oikea minämme elää, siellä me henkiolentoina olemme sukupuolettomia olentoja, yksistään ihmisiä. Jotta voisimme muistaa menneitä elämiämme, täytyy meidän nousta siihen tajuntaan, joka on puhtaasti inhimillinen, yläpuolella miehen ja naisen. Tässä suhteessa voimme pian pettää itseämme. Sen tähden elämän oma järjestys opettaa meille, miten se tapahtuu. Se on näet helposti sanottu, mutta ei helposti tehty. Kun todellisessa minuudessamme olemme yläpuolella sukupuolta, olemme ensin olleet yhtenä sukupuolena, sitten kahtena, ja viidoin olemme kolmatta sukupuolta, joka ei enää ole mikään puoli. Nykyään olemme kaikki joko miehiä tai naisia, mutta tieteellinen tosiseikka on, että fyysillinen, ruumillinen organismimme, samalla kun se on ilmenneesti määrättyä sukupuolta, on salaisesti toistakin sukupuolta. Kun sikiö kehittyy äidin kohdussa, on se ensin sukupuoleton ja tulee sitten kaksisukuiseksi, jonka jälkeen toinen sukupuoli vie voiton ja toinen jää surkastuneena olemaan ihmisen ruumiissa. Kun salatieteellisesti katselemme asiaa, huomaamme, että ihmisen eetterinen organismi on toista sukupuolta ja näkyvä fyysinen ruumis toista. Mikä nyt on elämämme näissä molemmissa sukupuolissa? Se on sitä, että kun mies rakastaa naista ja nainen miestä, niin mies elävöittää naisessa naisen sisäistä, miehellistä sukupuolta ja nainen miehessä naisellista. Jos toinen olisi yksinomaan mies ja toinen yksinomaan nainen, eivät he voisi rakastaa toisiansa ymmärtämyksen puutteessa. Mutta kun mies ja nainen rakastavat toisiansa, tapahtuu eetteriorganismissa näkymätön avautuminen. Ja rakkaus on siinä, että nainen astuu miehen sydämeen ja mies naisen. Rakkauden ymmärtämys syntyy siitä, että rakastetun kuva astuu rakastajan sisäiseen tajuntaan ja valloittaa sen. Me ihmiset synnymme tähän maailmaan kerran toisensa perästä. Olemme milloin miehiä, milloin naisia. Ja erilaiset puolet kehittyvät meissä eri elämien aikana. Mutta ennen kuin voimme nousta korkeampaan minään, täytyy meissä kehittyä molemmat sukupuolet, jotta voisimme jättää ne kokonaan. Tämä tuskin käy päinsä muuten kuin yhdellä tavalla, nimittäin siten, että uskollisen rakkauden aiheuttamassa huippukohtaisessa elämässä mies ja nainen, joita rakkaus jo menneissä ruumistuksissa on liittänyt yhteen, taas kohtaavat toisensa ja tuntevat todella koko sydämestään rakastavansa toisiansa. He täyttyvät silloin niin toinen toisellaan, että heistä haihtuu tieto sukupuolesta. He eivät rakasta enää sukupuolisesti. Jokaisen naisen sydämessä ja jokaisen nuoren miehen elää aivan kuin vaistomainen tieto semmoisesta ihmeellisestä rakkaudesta, joka puhdistaa ja vapauttaa ja nostaa yläpuolella aistien. Niin tässä huippukohtaisessa ruumistuksessa mies ja nainen rakastavat toisiaan kuin veli ja sisar. Ja kuitenkin niin suuresti ja syvästi, ettei maailma sitä aavista. He saisivat kaiken ja he kieltäytyvät kaikesta, koska heidän rakkautensa käsittää koko maailman. Ja niin he nousevat kolmanteen sukupuoleen, joka on yläpuolella sukupuolisuuden. He tulevat lapsiksi taivasten valtakuntaan. Jos ihminen jo syntyessään, jo äitinsä kohdusta, kuten Jeesus sanoo, on Jumalan valtakunnan lapsi, silloin hän on olento, joka tietää ja säälii, jonka sydän on täynnä rakkautta kaikkia kohtaan ja muutamia kohtaan ja yhtä kohtaan, mutta täynnä rakkautta, joka ei tiedä mitään sukupuolisuudesta. Ihmeellinen on näin olleen jälleen syntymismuisti. Mutta siinä meillä samalla on totuuden mittapuu. Mitä muita, toisenlaisia muistoja on olemassa menneisyydessä, ja niitä on olemassa, ovat ne tilapäisiä. Ihminen voi kyllä saada muistoja menneisyydestä, vaikkei hän osaa lukea elämänkirjaa. Hän voi saada näkyjä, unia, vaikutelmia todellisesta menneisyydestään, mutta ne tulevat silloin itsestään. Astraalisesti selvänäköinen ihminen voi nähdä sarjoja ja irtonaisia kuvia luonnon ihmeellisestä taulukokoelmasta. Ja hän voi luulla merkillisellä kyvyllään, kykenevänsä lukemaan mitä tahansa menneisyydestä, mutta ei ole mitään takeita siitä, että kuvat ovat luotettavia, koska eivät ole tulleet ainoalla laillisella tavalla se on, koska niitä ei ole luettu elämänkirjasta. Meillä saattaa olla ystäviä ja opettajia näkymättömässä maailmassa, jotka voivat auttaa meitä ja tekevätkin sitä, mutta se ei ole laskettava silloin omaksi ansioksemme. Tutkikaamme sen tähden vielä jälleen syntymismuistia toiminnassa.